Tislima mill-qalb nissemmija kollha ta' Campus FM 103.7 jiena Karl Wright, terapista tal-familja nilqakom għall-programm Therapy Talk ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni s-sebt f'nofsinhar dan huwa il-programm illi jagħti u jiftaħ spazju għal riflessjoni dwar suġġetti li jolqtu il-ħajja tagħna. Naturalment dejjem infakrukom minn programm għal ieħor sabiex isseguna u tikkomunikaw magħna permezz ta' socials ta' Campus FM fuq Facebook u Instagram. Ħassoltu nażlu suġġett li jkun interessanti għalina u għalikom nilqa mill-ewwel lill-Claire Borch, il-psikoterapista residenti f'dan il-programm. Claire, kif inti?
Grazzi, ninsab tajba, inti kif tinsab?
Mhix ħażin, Claire, ta' ġajna hawnhekk hux veru. Ġimgħa l-oħra antiċipajna u kif antiċipajna isu llum se nkunu qegħdin niddiskutu dawk l-istili li aħna bl-Ingliż fil-terapija nsejħulhom attachment styles. L-istili ta' kif wieħed jibni ċertu rubija lejn il-persuni. Isu lejn il-persuni l-iktar qrib. U allura immorru lura għall-ewwel ġranet taż-żorija, tat-tfulija, meta nibnu ċertu rubija mal-ġenituri, mal-kuraturi, ma dawk li ikunu qegħdin jieħdu ħsiebna. Però li din l-istess rubija tkun imbagħad tirrifletti r-relazzjonijiet u l-imġieba tagħna fir-relazzjonijiet li nibnu meta nikbru. U allura mela su biex nibdew inkissru ftit biċċa biċċa dan is-suġġett. X'inhu dan l-attachment? Kemm qrib? Għaliex nitkellmu fuq l-attachment?
Isu Karl, meta nitkellmu fuq l-attachment, jiena tiġini l-kelma bond f'moħħi. Isu kemm inti tibni dik il-bond ma' min ikun jieħu ħsiebek. Ġifieri, ovvjament meta inti titwielet meta tkun għadek tarbija, ħadd tibni dik il-connection, dik il-bond ma' min qed jipprovdilek l-affarijiet bażiċi u min qed jieħu ħsiebek. Ħafna drabi jkunu l-ġenituri, ma' mhux biss jistgħu jkunu n-nannijiet, jistgħu jkunu forsi professjonisti li jkunu qed rabbu tfal forsi f'ambjent barra mid-dar. U nafu li fl-ewwel ftit xhur u l-ewwel ftit snin tal-ħajja dan l-attachment huwa importanti li jseħ b'mod san u sikur. Issa, kif isir b'mod san u sikur? Ovvjament isu li jkun hemm apparti l-affarijiet il-bażiċi li tfal jiġu provduti mbagħad b'affarijiet emozjonali, insomma, ovvjament sa nistgħu nidħlu fihom iktar. Però nafu illi waħda mill-iktar affarijiet li taffettwa s-saħħa mentali ta' tfal u anke tal-adulti hija din l-attachment, jiġifieri anke s-suċċess fir-relazzjoni. Meta dak li jkun jikber u koll tmur lura għal dawn l-erruq, għall-attachment ta' dak li jkun. Iġvrija teorija tal-attachment li nużawa inħin kollu jkolli najt fil-xogħol tagħna u l-assessjar tagħna.
Verament, isu Claire, forse nagħtu ftit eżempji wkoll għall-benefiċċju anke tas-semmija tagħna li qed iseguna ta' meta niġu aħna quddiem sitwazzjonijiet fejn nużaw, għax inti qed tgħid ġustament naqbel miegħek perfettament illi nużaw għalħin kollu aħna din teorija tal-attachment. Imma nagħtu ftit eżempji biex min qed jismana jirrelata magħna jiġi fuq l-istess paġna magħna tax qed ngħidu. Isu pereżempju jiġini f'moħħi jiena min il-ħin kollu jeħtieġ li jiġi validat. Isu għal dak li kun qiegħed jagħmel, isu l-ħin kollu idur lejn l-oħrajn u jistenna li jgħidulu ejwa tan, proset, tajjeb, ejwa tan, tajjeb, jew l-ħin kollu idur fuq l-oħrajn u jgħid isma'. Orajt mela, għamil sewwa, għamil. Isu dik waħda mill-eżempji fejn aħna ngħidu m'għaliex fejn jibdew tilejn il-mistoqsijiet. Għaliex il-ħtieġa illi jiġi validat il-ħin kollu. Jien naf, per eżempju, dipendenza. Persuna tiddependi ħafna fuq il-kelma jew l-azzjonijiet ta' ħadd ieħor. U tibda tgħid imma għaliex dak il-livell qawwi ta' dipendenza. U bil-kontra forsi anka nies illi maqtuħejn kompletament. Jiżolaw lilhom infushom u kwasi kwasi bażla ma jkunux iridu jitħaltu, ma jkunux iridu jintegraw. U nistaqsu għaliex x'tip ta' attachment mela xi stil ta' attachment kellhom. Għalafx forsi xi eżempji li nistgħu nsemmu.
Ekku, naraw anka aktar eżempji bħal meta ikun hemm problema ta' fiduċja f'koppja, per eżempju, mingħajr ma jkun hemm bażi li jkun hemm diffikultà ta' fiduċja, ġifieri mhux għax ikun forsi ġara xi ħaġa bejn il-koppja. Ġieli anka naraw per eżempju min meta jkun hemm argument ifittex li jevita u jitfa kollox taħt it-tapit u jsibuha diffiċli ħafna li jitkellmu fuqhom. Dawn huma kollha eżempji li juru li jkun hemm forsi din id-diffikultà f'meta inti tiġi vulnerabbli ma' xi ħadd jew rib ħafna ta' xi ħadd. U ħafna drabi dawn id-diffikultajiet ta' attachment narawhom l-iktar f'relazzjonijiet romantiċi meta nitkellmu fuq l-adulti, anka bej il-ħbieb u kollegi, imma hemm tendenza li joħorġu isu iktar b'saħħa jkolli ngħid f'relazzjonijiet romantiċi għax hemmhekk fejn ħafna drabi aħna nkunu l-iżjed vulnerabbli. U allura hemmhekk ħafna drabi nibdew naraw anka daw il-patterns najdulhom ta' l-attachment li aħna kellna meta konna żgħar.
Din interessanti kler meta qed tgħid li aħna isu fir-relazzjonijiet romantiċi l-iktar li nkunu vulnerabbli, forsi nfissru ftit. Jiġifieri fejn jiena nikxef iżjed li l-nifsi.
Ekku.
Għaliex hija relazzjoni illi anka l-mod kif qed ngħixu flimkien. Probabbilment, ju l-ħin l-nqattu fl-imkien, isu inti tarani f'kull verżjoni tiegħi, f'kull kuntest tiegħi, isu hija r-relazzjoni u ħanitkellem bil-metafora hawnhekk, fejn jiena ninża kompletament, qed tara lili kif jien. Għalhekk jitilgħu ħafna diffikultajiet ukoll. U nibdew nindunaw pereżempju jien naf ċertu element ta' kompatibilità jew nuqqas ta' kompatibilità. Jien naf pereżempju hawn min jgħidlek bdew ħirġin il-kuluri issa għax meta tiġġieled tkun taf u meta targumenta tkun taf pereżempju. Ikollu l-mumenti fejn hemm element ta' vulnerabilità u fija.
Hemm iżjed intimità u meta inti qed torqod u tqum ma' persuna, issu ma tantx hemm lok fej taħbi jew tpoġġi maskla għalkemm tiġri wkoll, imma aktar diffiċli milli meta tiltaqa' ma' ħbieb għal ftit sigħat jew ma' kollegi l-istess għal ftit sigħat. Apparti minn hekk issu anke aħna f'relazzjonijiet intimi u romantiċi, ikollna ħafna issu ħolm u goals għall-futur u allura hemmhekk issu qed ninvestu. Mhux ġast il-ħin li qed inqattaw mal-persuna f'dak il-mument, imma anka issu l-ħajja tagħna fil-futur x'nixtiequ u fejn immaġinaw lilna nfusna li mhumiex affarijiet żgħar li issu kważi kważi anka il-kuntentizza tiegħek tkun qed tpoġġiha ftit ukoll issu f'idejn il-persuna l-oħra mhux għax għandha tingħata kompletament lill-persuna l-oħra jekk tkun f'relazzjoni għax ovvjament il-kuntentizza anke tittiġi minnek innifsek u anke għal min ukun waħdu. Imma ovvjament meta inti qed taqsam ħajtek ma' persuna oħra mingħajr ma trid ovvjament bla dubju lill-persuna l-oħra ħadd affettwak u l-azzjonijiet tal-persuna l-oħra ħaffettwaw anke l-kuntentizza tiegħek u l-pjanijiet tiegħek għall-futur. Jiġifieri hemm ħafna intimità anke aspett emozjonali.
Ekku, u allura ġibna iżjed biex nitkellmu dwar l-importanza ta' kif u x'jiddetermina dik l-intimità. Għax issa dini, u allura fir-relazzjonijiet l-iktar intimi, kif se nagħmluhom? il-diskussjonijiet, kif se namlu il-diskors li namlu li niskambjaw bejnietna, kif se namlu l-ħinijiet li nqattgħu flimkien, kif se namlu l-esperjenza tagħna u x'inhu li jiddetermina allura dan kollu fir-relazzjoni tagħna. Naħseb illi dur nerġgħu niġu għall-introduzzjoni tal-programm illi li jiddetermina għalmenu wieħed żgur mill-fatturi waħda mill-karatteristiċi illi tiddetermina x'tip ta' relazzjoni jien se jkolli hija l-attachment, l-stil ta' attachment, l-stil ta' rubija illi jiena għażilt li nagħti l-tfal fit-tfulitom. Għaliex qed ngħid li jiena għażilt li nagħti l-tfal fit-tfulitom? Għaliex naħseb hawnhekk, ma nafx taqbilx miegħi kler, ma naħseb li hawnhekk qegħdin ukoll qisu nagħtu ftit mhux ħażin responsabbilità lill-ġenituri, lill-kuraturi, lil dawk li rabbu. Għaliex forsi xi kultant laqqas biss nagħtu każ u ma nindunawx, ma nirriflettux, tax ma nirriflettux. Imma ma nkunux qegħdin konxji biżejjed ta' x'tip ta' stil qed inrawmu fit-tfal. Un nagħtu ftit eżempju, jiġifieri jien naf pereżempju tkun x'imkien aħna bħalna nosservaw ukoll mhux hekk għax naħdmu f'dan ix-xogħol u tara pereżempju tifel, tifla jibku. U l-om il-missier il-ġenituri qed jitkellmu forsi ma' ġenituri oħrajn aljenati. U xi ħadd jiġbdilhom l-attenzjoni u jgħidilhom x'għandu t-tifel hemm kemm se jibki. U tisma' pereżempju sentenza bħal ħallih x'kien jgħija jieqaf. Naturalment m'aħniex se ngħaddu ġudizzju għax mhux kompitu tagħna, però se nirriflettu u ngħidu xi tfisser dik? X'messaġġ qed jingħata dak it-tifel, dik it-tifla, dak il-ħin? Ixu aħna nafu nibdew mitrabi illi l-lingwaġġ tagħhom ikun għadu ma żviluppax fi kliem imma bil-biki jindikaw il-bżonnijiet tagħhom. Aħna nafu li l-biki tfisser għajta u koll sejħa. U x'sejħa? Sejħa biex xi ħadd jattendi għalija u sejħa biex xi ħadd jagħti każi. Sejħa biex xi ħadd jissodisfa il-bżonn illi jien għandi. Issa jista' jkun għaliex bil-ġuħ, jista' jkun bil-għaġġ, jista' jkun għamel taħtu, jista' jkun rrit il-fsiet, jista' jkun ma nafx.
Ekku. Infatt iġi li nisimgħu min jgħid mitmuħ speċi nadif. Allura l-bikja tal-fsiet. Imma il-verità li aħna biex nikbru u niżviluppaw b'mod san m'għandniex bżonn xi ħadd li jitmana u li jara li aħna notfa' għandna fejn norqdu biss, imma għandna bżonn min ikun hemm għalina anke b'mod emozzjonali li xi ħadd ukoll jipprovdinna l-fsiet, anke bħala adulti kultant ikollna bżonn il-fsiet aħseb wara bħala trabi. Ġifieri speċjalment it-trabi u t-tfal żgħar iva il-fsiet huwa importanti daqs kemm importanti li titmaħħhom. Issa mhux qed ngħid fsiet fis-sens illi t-tfal jagħmlu li jrid. Jgħidu m'hemmx disċiplina mhux dak it-tip ta' fsiet, imma l-affett. L-affection, il-closeness anke forsi xi tannieqa pereżempju, jew li qed titfisset flimkien fuq is-sufan, li dawn huma affarijiet essenzjali għall-iżvilupp psikoloġiku ta' kull individu. Infatti anke naraw riċerki pereżempju tal-fimni tal-passat, però mhux għax ngħid li fil-preżent ma jeżistux anke ċertu pajjiżi, ma speċjalment qabel fej l-arfin kien iktar limitat, ħanajtek. Naraw anka riċerka ta' tfal orfni f'ċertu istituzzjonijiet li taħet għazajra ħafna ġvi ta' xxur iffittxu motta kif jisu jfizzdu li l-om infusom ġviri tfal li juru ċertu behavior li kunu kważi isomet jihdu sipu jfizzdu li l-om infusom isu bħalmeta jinnna f-eżempju isu speċi ta' annaq li l-ek n-nifsek jow tfissetek bidejk li l-ek n-nifsek finnu qas tal-fsit tal-kuraturi taħħom iġifiri dinu kol tindikalna kif li tfal kunu mitmuajn bis definitivament mux bizzejiex bil-bikja tal-fsit bikja importanti u koll.
Ekku, u dak li qed issemmi inti isu li wieħed jitgħallem ħang, bl-Ingliż ngħidu by default, b'mod awtomatiku jagħmel miegħu nnifsu, huwa wkoll sinjal ta' deficit ta' attenzjoni.
Eżatt.
U li torbot ukoll ma' karatteristiċi wiesa' inħoss jiena, għax għaliex persuna ġenitur, kuratur, ma jħossx illi għandu jattendi għas-sejħa ta' tfal fiċ-ċokon tagħhom. Għaliex ġenitur, kuratur jitnerves u ma jħossx illi għandu appetit jew ma jħossx li jiflaħ. Għax jista' jagħti l-każ ukoll illi forsi se norbot ftit ma' dak li ddiskutejna anke l-ġimgħa li għaddiet, kler. Su jista' jindika wkoll li jkun hemm diffikultajiet ta' saħħa mentali. Jista' jkun illi jkun hemm ansjetà, jista' jkun hemm stress, jista' jkun hemm ukoll xi element ta' xi kundizzjoni ta' saħħa mentali bħal depressjoni. Jista' jkun illi fatturi esterni bħal pressjoni żejda fuq il-post tax-xogħol, tilwim familjari, ġlied familjari, diffikultajiet ta' relazzjonijiet ikunu qegħdin jimpattaw lil persuna fuq livell individwali, lil ġenituri fuq livell individwali u anke ta' ġenituri flimkien bħala tim. U effettivament qed jaffettwaw it-tfal. Għax nibdew inħarsu lejn it-tfal bħala pis. Nibdew naraw it-tfal żejda. Nibdew naraw mbagħad kif se neħilsu minnhom. X'qed inkun goff imma dinja realtà wkoll. Li ħa naraw ma minn ħalluhom. Issa, x'għax hi xi ħaġa ħażina li inti li l-ġenituri jippjanaw kif it-tfal kollhom ħin ma' nannijiet, per eżempju, jew ħin mazzijiet, jew ħin iċ-childcare, jew ħin allura l-iskola u nibdew inqasmu l-ħinijiet, però anka minn żmien qabel, jiġifieri meta jkunu għadhom iżgħar mill-età tal-iskola obbligatorja, per eżempju, irridu wkoll inrawmu sens ta' konnettività. Irridu nrawmu dan il-rubija, illi semmejna din il-rubija, din il-bond, kif spjegajta inti Claire, mat-tfal. Għaliex hawn imbagħad nibdew niddeterminaw xi stil ta' attachment, xi stil ta' rubija se nkunu qegħdin inrawmu fit-tfal li jiddetermina r-relazzjoni tagħhom il-qudiem. Iżjed tard matul din id-diskussjoni, Kler, forsi nirreferu wkoll għall-istili differenti ta' rubija dawn l-attachment styles x'inhuma għall-benefiċċju tas-semmija mhux biex nagħlmu t-teorija, imma biex dak li jkun jifhem x'inhuma d-differenzi.
Iva. U Karl, tajjeb li ngħidu anka din il-closeness, irrid ikun hemm il-bilanċ fija, jiġifieri semmejna anka child care, il-ħin man-nannies, huwa importanti wkoll għax hemm lok għal kollox, jiġifieri l-itfal aħna qatt ma nitilquhom minn taħt għajnejna fis-sens li qatt ma jkollna ħin għalina nfusna waħidna mingħajrhom jew l-itfal għat manderru għom uħossu għom kom di anka ma persuni oħrajn fil-ħajja hija problema u koll. Ġviri l-bilanċ pal kollox u importanti li jem ħin u lok għal kollox fil-bilanċ. U l-konsistenza hija importanti ħafna anka fit-tip ta' trobbija li aħna natu, anka fit-disċiplina li jem loka li għaw koll, imma once again, irrid tkun hemm il-konsistenza ġbil jekk jiena illum qed ngħidlek mod, ma jistax ikun għadha ngħidlek kompletament differenti, l-ġurnata ta' wara ngħidlek xi ħaġa differenti. Ġbil irrid ikun hemm sistema, irrid ikun hemm pjan fit-trobbija li aħna noffru. Għax in-nuqqas ta' konsistenza ħatħawwat l-itfal ukoll tista' tikkontribwixxi li huma jkollhom stil ta' attachment li jkun insikur. Ġviri importanti ħafna li jisu wieħed ikun jaf bihom dawn biex ikun iktar jista' jagħmel deċiżjonijiet li ovvjament jagħmlu sens għalihom bħala ġenituri u għat-tfal b'mod speċjali ovvjament. Ġviri importanti ħafna li jisu aħna nkunu nafu anka bħala ġenituri u anka bħala professjonisti kolli ngħid x'inhu l-attachment style tagħna jew x'tib ta' trobbija aħna kellna għax dik ukoll ħadd affettwa kif aħna inrabbu jew x'messaġġ aħna nagħtu n-nies li nkunu qed naħdmu magħhom. Jiġifieri ħafna drabi aħna qisu nipproġettaw dak li nkunu għexna aħna jew esperjenzajna aħna xi kultant anka fuq ħadd ieħor.
Kemmi sabiħa din, Kler, l-għalix tenna nirriflettu u waħna dikija il-funzjoni ewlenija ta' dan il-programm, mhux veru, illi nirriflettu waħna u nejnu li semmija tagħna jirriflettu magħna. Isu jien li jien l-adult, forsi inti li qed tismagħna ġenitur, ejja nirriflettu x'inhu jew x'kien l-istil ta' attachment illi kellna aħna fit-tfulietna. Għaliex? Għaliex, issa forsi hawn min qed jgħidu issa dak mhux passat, dak għadda issa mbilli. Mbilli li għaddejt minn hekk u għaddejt minn hekk. Le, huwa relevantissimu. Huwa relevantissimu għaliex permezz ta' dak l-arfien li jiġi mir-riflessjoni li nagħmlu fuq nanfusna fuq it-tfulija tagħna. Narfu kważi kważi nirregolaw irwieħna u l-imġiba tagħna meta niġu biex nirrelataw ma' xulxin. Meta niġu biex nirrelataw ma' wliedna. Ma' tfal u allura nkunu kapaċi nevalwaw xi stil qed inħadmu. Xi stil ta' attachment qed inħadmu mat-tfal tagħna stess. U nevitaw dawk li aħna fil-ġargin tagħna tat-terapija bl-Ingliż insejħulhom blind spots. Ġifieri nevitaw dawk il-blind spots forsi ma qas biss inkunu qegħdin nindunaw li qed inġibu ruħna b'dak il-mod ma nkunu qegħdin nipproġettaw dak li aħna stess esperjenzajna fit-tfulija tagħna.
Ekku. U ġilli nisimaw Karl min jgħidinna imma jiena naħseb l-attachment style tiegħi huwa tajjeb huwa sana x'qatt ma għaddejt minn abbuż, per eżempju. Ovvjament, ġifieri alla ħares kulħadd jgħaddi mill-abbuż u ġifieri hija sitwazzjoni diffiċli u traumatika ħafna, però m'hemmx għalfej ikun abbuż serju ħanajtek biex iwassal għalina li jkollna attachment styles li jkunu insikuri. Ġifieri isu li jkun hemm l-abbuż dik hija ovvjament isu l-estrem ieħor li ħed definittivament jaffettwa l-attachment style imma mhux l-abbuż biss illi affettwa, ġifieri kif dejna ngħidu anke li jkun hemm inkonsistenza jew nuqqas ta' ħin mhux neċessarjament ikun abbuż, imma xarta waħda jwassal għal attachment styles problematiċi li mbagħad jaffettwawna aħna bħala adulti. Anka pereżempju min jgħaddi minn ċertu sitwazzjonijiet jew trawmiet li huma min jgħaddu minnhom għax ikunu forsi jew min jgħidlek żvinturat jew sfortunat bħal meta jkun hemm mart pereżempju, jew ikun hemm ġenituri li jridu jagħmlu żmien fl-isptar pereżempju, dawn ovvjament ukoll jistgħu jitelfu f'dak l-attachment li jsir mal-ulied, speċjalment meta jkunu għadhom żgħar ħafna. U ovvjament ma jsirx minħabba nuqqas ta' attenzjoni, imma sfortunatament il-familja tkun għaddejja minn dik id-diffikultà. Dawn ukoll huma esperjenzi li jaffettwaw l-attachment u forsi ġieli we overlook them, isu ma narawhomx jew ma ntuhomx daqshekk peace isu jew importanza għax isu nkunu nafu li aħna kellna intenzjonijiet tajbin. Ma l-intenzjonijiet tajbin ma jfissirx li waslu għal attachment style sikur, jiġifieri tajjeb li nkunu aħna konxi ħafna ta' dak li qed jiġri fina fil-familja tagħna, fit-tfal, biex meta ninnutaw li forsi hemm affarijiet li qed ixekklu din il-bond, inkunu nafu kif isu nintervjenu x'għandna nagħmlu differenti.
U dan huwa s-sabiħ ta' riflessjoni. Għalhekk nirriflettu. Għalhekk anke inżommu programmi bħal dawn u qabel ma nagħmlu waqfa isu nanticipaw x'inhu huma l-istili ewlenin ta' attachment biex dawk li qed iseguna issa forsi diġà anqalna fihom sens ta' kurzita mela isma' x'inhu huma dawn l-istili differenti li qed issemmu. Diġà irreferejna għal attachment sikura u x'veru. Hemm ukoll attachment li aħna fit-terapija nsejħulha avoidant, ta' min isu jiġi biex jevita, issa nispjegaw. Hemm attachment fejn il-karatteristika hija l-ansjetà, tajjeb, attachment ansjuża, ħanpoġġu hekk. U hemm ukoll isu taħlita ta' tnejn. Kemm tal-avoidant u kemm tal-anxious isu fearful avoidant. Isu taħlita ta' bejnietom. Erba stili ewlenin, l-ideali ovvjament hija attachment sikura. Tajjeb, però sfortunatament u tirrealizzaw magħna f'qasir ħin aħna nispjegawhom kemm verament jista' jkollna ċirkustanzi fil-ħajja fejn sfortunatament l-attachment li timbena ma tkunx waħda sikura e ma tkun waħda mill-oħrajn. Tajjeb, ħanamlu waqfa hawnhekk inserħukom ftit mill-vuċi tagħna, nisimgħu song u niġu lura inkomplu bid-diskussjoni. Is-song li se nisimgħu hija Babylon ta' David Gray.
Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. Open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday I'm running wild and all the lights are changing red to green. Moving through the crowds I'm pushing, chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear, I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go your heart, let go your head, and feel it now. Let go your heart, let go your head, and feel it now. Babylon, Babylon, Babylon. Someday all the lights in London shine and skies fading red to blue. Kicking through the autumn leaves and wondering where it is you might be going to. Turning back from home, you know I'm feeling so alone. Can't believe. Climbing on the stair, I turn around to see you smiling there in front of me. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never ending.
Babylon ta' David Gray dan huwa l-istazzjon Campus FM frekwenza 103.7 tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, dan huwa il-programm Therapy Talk. Therapy Talk li xandar kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Lura, naturalment, għattini parti tal-programm tislima lil-dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna illum qegħdin niddiskutu l-istili ta' attachment, l-istili ta' rubija, spjegajna l-isu dan l-attachment huwa dak li rifletti l-imġieba fir-relazzjonijiet u madwar relazzjonijiet, dawk il-patterns ta' mġieba fir-relazzjonijiet u madwar ir-relazzjonijiet, isu qegħdin nitkellmu dwar kif jifforma fiż-żorija fil-ġranet tal-bidu tat-tfulija tagħna, abbażi anke tar-rispons inkluż dak emozzjonali għar-relazzjonijiet mal-ġenituri mal-kuraturi tagħna. Isu tajjeb li ngħidu li l-istili ta' attachment bħala adulti, l-istili tagħna ta' attachment bħala adulti jirrispekjaw, jirriflettu id-dinamiċi li kellna fit-tfulija tagħna ma' dawk li rabbewna meta konna tfal. Qabel ma waqafna għal dik il-waqfa isu antiċipajna li f'din it-tieni parti tal-programm se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dawn l-istili san differenti li sejjaħna l-istil sikur tajjeb, secure attachment, l-istil avoidant l'avoidant attachment, l-istil ta' ansjeta, l-anxious attachment, u l-fearful avoidant, il juwa stil ta' attachment fejn għandek taħlita mit-nejn, kem mill-element ta' ħarba u kem mill-element ta' ansjeta. Ħanibdew bl-iktar stil illi nidealizzaw, ovvjament, li nimmiraw li kulħadd ikun jixtieq. Imma fil-verità li mhux dejjem ikun il-każ. Imma l-istil ta' secure attachment, ta' dan is-sens ta' rubija b'mod sikur. Hawnhekk isu qegħdin ngħidu li biex wieħed ikun kapaċi, biex wieħed ikun qabbli illi jifforma attachment sikur irid ikun hemm relazzjoni pożittiva ta' mħabba ma' l-oħrajn. U allura f'secure attachment isu il-persuni involuti ikunu kapaċi jibnu relazzjoni ta' mħabba, ikunu kapaċi jafdaw mela natu il-fiduċja u nirċevu l-ura il-fiduċja natu l-imħabba u tiġi aċċettata l-imħabba minn min qed jirċevija u viċeversa naturalment. Isu niġu mela fejn hemm secure attachment niġu eqreb tal-persuni b'mod naturali. Isu mingħajr il-bżonn li nagħmlu xi sforz jew sforz żejjed. Secure attachment meta ma nibżgħux mill-intimità. Ma nibżgħux li nkunu qrib, ma nibżgħux li nkunu esposti. Ma niddejqux nitkellmu dwarna nfusna, ma niddejqux nkunu vulnerabli jekk hemm bżonn u dajfa u ngħidu jien hemmhekk f'dik imbagħati jew hemmhekk għandi difett jew hemmhekk. F'secure attachment isu lanqas ma inħossu paniku meta xi ħadd l-inqisu qrib tagħna illarga warrab jew mhux qiegħed hemm ħdejna. Ma jkunx hemm paniku. U f'secure attachment isu nitkellmu wkoll dwar l-abbiltà li wieħed idur fuq l-oħrajn u jiddependi fuqhom imma fl-istess ħin ikun kapaċi jgħix indipendenti. Ikun kapaċi mela ma jiġix totalment dipendenti fuq ħadd ieħor, imma kapaċi jifendi għal rasu. Ma nafx lura Kler fid-diskussjoni isu iddiskrivejna l-elementi ta' secure attachment li qed ngħidu li huwa l-ideali. U sa kemm huwa l-ideali però mhuwiex dejjem il-każ. U forsi rridu ngħidu wkoll illi ħadd ma kien fi stil wieħed ta' attachment il-ħin kollu u dejjem. Mhux veru. Imma ikun hemm elementi minn stili differenti. Imma il-qafas ikun idur
ikun wieħed.
Ma wieħed, mhux veru.
Ekku. Forsi tajt ngħidu wkoll Karl li fejn jidħol secure attachment anka jekk ma jkollniex secure attachment bħala tfal, nistgħu nikbru u dak is-secure attachment isu nibnuh. Ġifieri anke hemm terminoloġiji bl-Ingliż bħal acquired, security, achieved, isu li tfisser huwa li jekk aħna nkunu insikuri u naħdmu naħdmu fuq nanfusna u anka jkonna relazzjonijiet bħala adulti sani u li joffrunna isu anka forsi dak is-support u dak is-safety li ma kenniex bħala tfal, nistgħu aħna niżviluppaw attachment sikur. Jiġifieri ma jfissirx li jekk aħna jkonna insecure attachment għax dan li semmejt inti aħna marċivejni għax allura qatt ma jista' jkonna. Bispero għandna tendenza li isu nkunu iktar forsi sensittivi jew suscettibbli ħanajtek. Għal wieħed minnhom jekk aħna nkunu trabbejna f'ambjent li mhuwiex sikur, jew li għal xi raġuni jew oħra isu żviluppanna wieħed mill-attachment styles l-oħra li huma konsidrati bħala insecure attachment styles.
Jiġifieri meta qed ngħidu li jekk xi ħadd sfortunatament ma trabbix f'ambjent fejn kien hemm art fertili għal secure attachment, jista' jiżviluppah ma' żmien. Forsi nispjegaw kif, Claire. B'mod differenti fil-verità.
Ekku. L-ewwel ħaġa ovvjament trid tidentifika l-fatt illi inti forsi ma jkollokx attachment style sikuru tifhem minn fejġi tal-xiex u issu xi kultant kważi kważi kollok tagħmel paċi ma dak li jkun ġara fil-ħajja tiegħek anke meta tkun għadek tant żgħir jew żgħira.
Ekku dan huwa proċess li nużaw ħafna fit-terapija, ġveru li jsir ħafna fit-terapija.
Ekku, dak isu l-ewwel pass li inti tirrikonoxxi. Mbagħad isu li tfittex dak li għandek bżonn forsi nuqqasijiet ta' meta inti kont qed tikber u kif tista' isu ġibhom fil-ħajja adulta tiegħek. Jiġifieri jekk pereżempju meta inti kont tifel għall-argument kellek ġenituri li ġieli jkunu hemm u ġieli le. Jisu ma tafx fejn qiegħed magħhom. Mela allura taf li inti bħala adult ikollok bżonn persuna f'relazzjoni miegħek li tkun hemm konsistentament. Jiġifieri li ma jkunx hemm mixed signals ngħidulhom. Persuna li forsi turik li qiegħda hemm dejjem mhux li qishek tistaqsi jekk il-persuna hux qiegħda hemm jew le għala dik hija xi ħaġa li inti tkun għaddejt minnha u li jekk ħadd tirrepetiha ħadd tibqa' tħossok insikur. Li inti kollok relazzjonijiet fejn ikun hemm komunikazzjoni ċara u effettiva dik tgħin ħafna għas-safety, għas-sikurezza, għall-bond li aħna nibnu ma' ħadd ieħor, li inti tħossok li tista' tkun inti minn inti u li anke ma tħoss li isu fil-ħajja jekk inti forsi ħadd tagħmel żball jew jinqala xi ħaġa li ħadd tiġi ġġudikat. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li aħna nkunu rridu fitxu fir-relazzjonijiet tagħna u jekk ma nsibuhomx nistgħu nippruvaw naħdmu fuqhom mal-persuni ta' madwarna imma jekk le allura rridu nistaqsu jekk dik ir-relazzjoni hix tajba għalina. Jekk aħna mhux qed nirċievu dawn l-affarijiet jew nħossu li ma nistgħux intuhom, irridu naraw għalfej u naħdmu fuqhom imma ġieli ċertu relazzjonijiet ma jaħdmux għax ma tkunx tista' taħdem fuqhom jew meta taħdem xorta ma twassalx għar-riżultat li tkun trid. U jista' jkun għax il-persuna li inti tkun qed tinvesti fiha mhix il-persuna għalik su dik l-equation u dak il-bond ma jkunx jista' jsir b'mod faċli, jista' jkun minħabba li l-attachment style tiegħek ikun differenti ħafna mill-attachment style tal-persuna l-oħra pereżempju.
Ekku, li ġibna allura biex namplifikaw ftit fuq l-istili l-oħrajn. Meta pereżempju semmejna l-avoidant attachment style, isu qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn ikun hemm biżan mill-intimità u għalhekk l-istil ta' attachment ikun insekur, ma jkunx hemm sigurtà, isu meta wieħed ikollu diffikultà illi jqarreb lejn il-persuni li jafda ikollu diffikultà li jafda għaliex jibżan li l-ħtiġijiet tiegħu ma jkunux jistgħu jintlaħqu fir-relazzjonijiet li kollu. Huwa stil ta' attachment fejn sfortunatament wieħed iħossu distanzjat tajjeb u anke minajr prezenza emozjonali ukoll. Isu anka li f-relazzjonijiet ikun hemm element ta' jħossu f'gat kważi dak li jkun, u jippreferi li jfendi għal rasu. Dan huwa l-avoidant attachment style.
Forsi tajjeb ngħidu anka minn fejn jiġi Karl. Isu l-fatt li persuna tkun trid tkun isu kważi tant independenti li isu ma tibbaża fuq ħadd, tista' tkun ġejja minn trobbija fejn tant dak li jkun ma jkunx sab il-ġenituri tiegħu hemm għal bżonnijiet tiegħu, illi allura jitgħallem li ma jistax jafda fuq ħadd ieħor, li ma jistax jafda li ħadd ieħor ħajkun hemm biex jgħinu, ħajkun hemm biex jipprovdilu l-bżonnijiet tiegħu.
Su dejjem ħall-messaġġ li jrid ifendi waħdu.
Eżatt, bħalma bdejna ngħidu l-ewwel Karl fuq tal-biki, tal-fsiet, jiġri għalhekk huma importanti li noqogħdu attenti meta nkunu qed inrabbu għax jekk jiena kont tarbija u anka toddler li nibki u jinjurawni għax jgħidu issa tieqaf u issa toqgħod jew li jiena qatt ma isu sibtom hemm għalija f'mumenti fejn jinxtaqt niftaħ qalbi anka fuq affarijiet li forsi għall-ġenituri jkunu ċċaċati imma ovvjament għalik bħala tifel jew tifla jkunu importanti ħafna. Allura hemmhekk inti tħoss li ma tistax tieħu dak li għandek bżonn minn għandhom u tikber temmen li biex inti tgħix tajjeb trid dejjem tiddependi fuqek innifsek u ma tista' għax isu tafda li ħadd ieħor ħajjinek meta jkollok bżonn.
Għalhekk appuntu li taħrab kważi tevita lil ħadd ieħor għalhekk avoidant bħala stil ta' attachment. Imbagħad għandna stil ieħor marbut mal-ansjetà fejn ukoll huwa attachment insekur tajjeb fejn hemm il-biżan fil-persuna biżan illi dak li jkun jiġi abbandonat. U allura element ta' insigurtà fir-relazzjonijiet. Biżan dubji illi s-sieħeb, s-sieħba se jħallini, se titlaq, se jitlaq. Għax qawwi għal-validazzjoni. U anka isu assoċjazzjoni mas-sens ta' rubija żejda mal-persuni fir-relazzjonijiet. Klib l-Ingliż isu ngħidu klingi.
Su enmeshment.
Isu viċin iż-żejjed u isu rubija żejda. Fl-istess ħin, għaliex, għax nibża li titlaqni, għax nibża li titlaq, nibża li nħares u ma nsibekx. U allura ma nistax nafdak waħdek, għax toħloq ansjetà.
Infatti ġi li din ukoll din l-attachment style apparti li nirreferu għalija bħala anxious style anka ġi li nsibuha bħala anxious ambivalent style u xi tfisser isu din l-ambivalenza tfisser illi jiena nkun irridek nkun nixtieqek imma fl-istess ħin jekk inti tagħmel xi ħaġa li mhix tajba għalija jew li b'xi mod jew ieħor iġġelni naħseb li inti qed tirriġettani hemmhekk fejn imbuttak u fejn qisni ma nkunx irid nafbik għal ftit għax imbagħad terġa' tiġi dik ix-xewqa li rridek viċin tiegħi close allura hemm dik l-ambivalenza m'hemm l-ansjetà isu l-feature tagħha dan l-istil huwa l-ansjetà il-biża' li jiena ma nistax niddependi fuqek 100% imma għal kuntlarju tal-avoidant li dak li jkun isu jersa' il-bogħod u jagħmel l-affarijiet għalih innifsu u daqshekk isu hawnhekk naraw din il-ħafna push and pull najdula li jisu ridek viċin tijaj fl-istessin jek kumbattejd li xaħġa u tamel xaħġa li ma tantx tolqotni nimbuttak u forsi anka nirrabja u jisu ħafna jek coming and going najdulu li toħloq ħafna tensjoni u koll fil-relazzjonijiet u anka ħafna dwejja biża u stress fil-persuna li jisu ma tħossix sikura u din forsi nistaw anka nallaċċjaw ma l-eżempju li tajna qabel Karl fej per eżempju kun hemm ġenituri il-qisu ġili jkunu hemm u ġili le. Iġifieri ġenituri fej ġili jimxu miegħek mod u mbagħad mod ieħor jew ġenituri li kienu assenti għal żmien twil. Anka kif bdejna ngħidu l-ewwel anka minħabba li jkun hemm problemi fil-familja anka ta' saħħa mentali jew saħħa fiżiċi ġifi mhux bil-fors għax il-ġenituri jkun jixtieq li qisu ma jkunx hemm jew jabbanduna lill-uliedu imma għax iċ-ċirkostanza titlob hekk jew ikun ġara xi ħaġa.
Ekku rridu ngħidu li raba stil imbagħad isu jieħu minn dawn it-tnejn, Kler. Isu huwa taħlita tal-avoidant u tal-anxious, isu per eżempju persuna li b'mod kważi id-disprat trid illi tkun qrib u jkoll hemm dak l-affezzjoni fir-relazzjoni, però fl-istess ħin jiġu momenti fejn titaħraba akkosta kollox. Isu ikun hemm ukoll tendenza illi wieħed jiżviluppa relazzjoni romantika qriba ħafna biżjed rubija fiha. Però fl-istess ħin isu il-bżonn illi jiġi maħbub. Diffikultà anka fejn tidħol regolazzjoni tal-emozzjonijiet. Jien naf anka impatt fuq l-imġiba sesswali li jista' jkun li tiżdied. U żied anke f'riskju ta' elementa violenza fir-relazzjonijiet.
Iva. Huwa stil naqri iktar kaotiku jkolli ngħid mill-oħrajn.
U iktar diffiċli biex insibuh biex inkunu ċar.
Huwa l-iktar wieħed eżatt rari. Ġieli nsibuh ġifieri bħala disorganized attachment, isu jew fearful avoidant, u naraw li jisu ħafna drabi min jizviluppa dan it-tip ta' attachment style ma jkunx biss għadda minn momenti fej il-ġenituri ma kienux konsistenti jew ma kienux hemm għall-bżonnijiet imma ħafna drabi anka meta jkun hemm abbuż per eżempju jiġifieri jisu fuq elementi iktar serju fil-verità anka meta l-ġenituri ma jkunux hemm għall-aspett emozzjonali wkoll nistgħu naraw bħala neglect jew forma speċi ta' abbuż, imma qisu għawet nitkellmu fuq abbuż iktar serju ħafna drabi li jkun isu mifrux fuq medda ta' snin u din tista' toħloq ġifieri dan l-istil fej isu aħna ngħidu li jkun hemm ħafna unpredictability li inti ma tafx isu l-persuna kif ħataġixxi u anke l-persuna stess fortunatament isu ma tkunx taf kif ħatħossa minn ġurnata għall-oħra jkun hemm isu ħafna fluctuations isu mood swings. Imma kif dejna ngħidu isu huwa l-iktar wieħed rari u jeżisti u ovvjament bħal kollox fis-saħħa mentali u fil-psike tagħna hemm spektrum jiġifieri hawn min ikun forsi ikollu ftit minn daw it-traits ngħidulhom qisu sintomi ħa ngħidlek u min ikun ibati iktar ikunu iktar intensivi u iktar spissi.
Ekku Kler, naħseb illi spjegajnihom l-erba li huma, nittama li konna sempliċi kemm possibbli, għaliex mhux faċli laqqas illi su dak li hu tekniku tispjegaħ fil-klim tal-popolin, mhux veru, ma aħna nippruva nkunu sempliċi kemm possibbli. Isu baqa' għandna tliet minuti fil-kumpanija ta' xulxin u nixtieq li hekk bħala konklużjoni. Isu nerġgħu nirriflettu issa minn fejn bdejna. Isu għal dawk għalina u għal dawk il-qedin iseguna, isu fejn aħna l-lum. X-sejenna nifmu, nallaċċaw, nirrelataw ma l-istil ta' attachment li trabbejna bih. U x-sejtina il-kuraċ u x-sej immotivana biex jekk irridu imbidlu id-direzzjoni. Kemm tagħna llum tas-sitwazzjoni kurrenti tagħna u kemm ta' trobbija li qed nagħtu lill-uliedna. Isu l-importanza hemm ibda biex illi nirriflettu. Naħseb din hija l-iktar li ħarġet komuni llum f'kull sitwazzjoni li ddiskutejna, li kapaċi nirriflettu. Però kapaċi nirriflettu għax għandna l-arfien. Mela rridu niksbu iżjed arfien. Rridu nitalmu iżjed, rridu nfittxu li nisimgħu iżjed u nitkellmu iżjed fuqhom dawn.
Ekko.
Għax iżjed ma nitalmu, iżjed mbagħad kapaċi nirriflettu. U ngħid ara, mela jiena għalhekk nagħmel hekk.
Ekko.
Mela jiena għalhekk inġipruhi b'dak il-mod. Kunu kapaċi wkoll narfu f'ħadd ieħor. Eżempju importanti ħafna, meta niġu biex nażlu il-persuni f'ħajjitna. Li magħhom se nibnu relazzjonijiet. Għaliex għax bl-arfien u allura mela bil-kapaċità li dirriflettu, kapaċi nindunaw persuna x'tip ta' stil ta' attachment telet bih. U allura kif qed jirrifletti fir-relazzjoni li kapaċi toffri. U jekk jiena dik ir-relazzjoni li qed tiġi offruta lili mhijiex qed nara kompatibbli ma' dak li nixtieq jiena. Allura għandi l-abbiltà li naraf x'inhu jiġri u nwaqqaf.
Ekku. U anke li naraw kif aħna ħanrabbu, jekk pereżempju jiena għandi avoidant attachment style għall-argument, mela dak ifisser li probabbilment hemm ċans li anke kif jiena nrabbi jista' jkun li l-uliedi nħallihom ħafna jfendu għar-rashom. Issa, tajjeb li ngħidu li importanti wkoll li nrawmu ċertu livell ta' indipendenza fit-tfal hija anzi importanti. Imma skont kemm, skont kif u anke x'nippretendu ta' ċertu etajiet, għax ġili nippretendu li ta' etajiet żgħar it-tfal ikunu ishom kważi rġilu nisa kbar li ma jistax ikun. Issa jekk jiena allura għalija importanti ħafna isu din l-indipendenza u l-itfal qisu ma tantx noqgħod intihom ħafna affarijiet u nħallihom ifendu għar-rashom, imma mbagħad ir-raġel u l-mara tiegħi għandhom anxious attachment style, hemmhekk probabbli li ħanilmentaw ukoll fuq kif ħanrabbu dawn it-tfal. Mhix veri importanti li naraw x'qed jiġri bejnietna bħala koppja u x'qed jiġri bejnietna bħala ġenituri u kif aħna x'messaġġ qed nagħtu l-itfal u x'qed nimmudellaw l-itfal tagħna wkoll.
Eżattament. Li nerġa' nirrepeti irid jiġi minn riflessjoni profonda. Li fejn m'aħniex ma nħossux illi kapaċi nagħmlu weħdna, ejja nfittxu professjonisti biex jenuna nagħmlu din it-tip ta' riflessjoni illi twassalna biex nagħmlu dawn ir-realizzazzjonijiet. U b'dak il-messaġġ naslu hawnhekk fit-tmiem ta' programm ieħor Therapy Talk. Grazzi ħafna Claire, grazzi ħafna George De Bono li assistina teknikament matul dan il-programm. Aħna naturalment inġeddu l-appuntament tagħna l-makom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, tinsewx il-programm Therapy Talk ix-xandar. It-tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Ma jifdal xejn ħlif li nawguralkom is-saħħa u is-smih tajjeb ma' Campus FM.